Informējam, ka saskaņā ar pašvaldību likuma 38. pantu 2. daļu domas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Labdien, labdien cienījamie deputāti, kolēģi, cienījamie Talsnodu iedzīvotāji. Jāsāk laikam ar to, ka šī mums ir vismaz tādā domas sēde. Šī mums ir pirmā 2026. Gadā, tā kā visiem laimīgi jauno gadu, lai mums viss izdodas un lai mēs tā varam tā spēcīgi un skaisti šo gadu aizvadīt un varam pēc tam gada beigās ar prieku un lepnumu atskatīties, ka ir izdevies tas, kas ir iecerēts un varbūt pat vēl vairāk. Gadu domas darbā mēs šoreiz senāk sākam ar ārkārtas domas sēdi. Mums ir divi darba kārtības jautājumi šodien ārkārtas domas sēdē. Pirmkārt par Talsnodu pašvaldības izpildu direktoru iecelšanu amatā un otrkārt par piekrišanu zemes vienības iegūšanai īpašumā Valdemārpilī Lielā ielā 11. Īsumā varbūt par ārkārtas sēdes nepieciešamību. Tātad pirmais jautājums par izpildu direktoru iecelšanu. Tātad tas ir saistīts, nu tātad konkursu mēs jau decembrī izsludinājām un tad rezultāti ir zināmi un pirmkārt nav nekāda iemesla ar to visu kavēties un lai nodrošinātu pašvaldības darba nepārtrauktību un varētu arī uzsākt Valdemārpils apvienības vakants aizpildīšanas konkursu un maksimāli drīzāk īpaši šajā gada sākumā budžeta sastādīšanas laikā, kas ir īpaši svarīgi, lai mēs maksimāli efektīvi strādātu un netērētu liekas divas nedēļas tādā tūkšgaitā, tad bija svarīgi šo jautājumu virzīties uz priekšu. Un savukārt otrs jautājums par zemes vienības iegādi, tur ir savukārt runa par ne Latvijas pilsoņu un iedzīvotāju iesniegumu, kur zemes iegūšanai nepieciešams domas lēmums un pašvaldības termiņš atbildēt ir līdz 26. janvārim, kas nozīmē, ka mēs kārtējā domas sēdē, kas ir 29. janvārī, mēs jau būtu šo termiņu pārkāpuši. Un tāpēc tad mēs pie vienu šo jautājumu iekļaujam šajā ārkārtas domas sēdes darba kārtībā, lai mēs varam uz iesniegumu atbildēt likumā noteiktā termiņā. Kolēģi, vai ir jautājumi par darba kārtību? Tad izsludināt domas sēdi arī bija gan pamatojumi un darba kārtību iekļaut. Vai ir jautājumi vai komentāri par darba kārtību? Jā, Lauris, lūdzu.
Jā, labdien visiem. Jautājums par domas kārtību un par pamatojumu pirmam jautājumam. Novērst iespējamos administratīvos riskus, piemēram.
Piemēram, nu respektīvi runa, tad pirmkārt sāksim ar to, ka šis ir budžeta sastādīšanas laiks un mums ir runa, mēs runājam par sabiedrību pašvaldības administrācijas galveno amatpersonu, līdz ar to mūsu, es domāju, visu interesēs ir, lai mums pēc iespējas ātrāk būtu pilna komanda un pilns vadības sastāvs, un kā es arī minēju, otrkārt, tā kā komisijas izvirzītais kandidāts ir Valdemārpils apvienības pārvaldes vadītāji, tad arī tur, lai mēs varētu jau uzsākt šobrīd vakants konkursu, lai mēs nevis tikai februārī viņu sāktu meklēt un tad kamēr vēl atrast un tad tā vieta būtu aizpildīta tikai no pavasara, bet lai mēs to varam darīt jau tagad.
Jā, atbilde gara, bet riski. Kas ir administratīvie riski? Ko jūs redzat? Šeit jūs nenosaucāt nevienu no riskiem. Tātad minējāt budžetu. Budžets šobrīd notiek, turklāt šobrīd bija jānotiek sarunām. Arī skatos atsevišķi iestāžu vadītājiem, kam bija jānotiek sarunām. Nav sarunās. Jūs veicāt ārkārtas sēdi. Kas ir tie riski? Administratīvie.
Jā, nocīm redzot, es nemācīšu laikam noformulēt tādiem vārdiem, kā jūs to vēlaties dzirdēt. Es šobrīd, es primāri to saredzu, kā vadības darbības nepārtrauktību, lai pašvaldība var operatīvi virzīties uz priekšu un lai vadība ir pilnā sastāvā var strādāt.
Tad man jums jautājums, vai šobrīd Talsnovada administrācijā ir vadība vai nav?
Nu, kā šobrīd mums ir izpildīt to pienākumu izpildītājs, jā.
Tātad mums ir, kas pildi šos pienākumus un nepārtrauktība ir garantēta arī saistībā ar budžetu. Šis nav pamatojums. Vienam darbiniekam noslodze, šim mēs vēl nonāksim. Tātad nākamais pamatojums ir nodrošināt pašvaldības administrācijas nepārtrauktību darbību. Tā šobrīd ir nodrošināta. Un tad man ir tas pēdējais jautājums, ko jūs minat kā argumentu. Šis darbinieks sāk strādāt ar 2. februāri. Šeit steicamības nav nekādas. Tātad, un atsaucoties uz likumu, Tātad 29. pantu par pašvaldībām ir skaidri rakstīts, kad ir jānorāda pamatojums un kādas sekas iestāsies, ja tas netiks pieņemts ārkārtas domas sēdē. Tai pašā laikā, ja mēs sasauktu kārtējo domas sēdi, ko šodien var izsludināt, un pirmdien jau trijos viņi varēja notikt, tādēļ man ir pamatojums, kas tad ir tie apstākļi, kas iestāsies, ja mēs šodien nepieņemsim lēmumu. Šeit ir par pamatojumu. Ārkārtas sēdē mēs jau esam daudzreiz par šo runājuši. Ārkārtas sēdes pamatojums, un tātad kas notiksies, ja mēs šo lēmumu nepieņemsim šodien, bet būtu pieņēmuši pirmdien. Kas ir tie zaudējumi? Sēdi sasauc priekšsādētājs, un es gribu dzirdēt pamatojumu. Tas
jā, pamatojumu. Ne, es domāju, es no savas puses, principā, visu, kas man būtu sakāms, es pateicu. Man šobrīd laikam ir grūti kaut kādu jaunu informāciju iedot.
Bet tur nebija pamatojums. Tātad, jā, man pagaidām viss.
Labi, vai vēl ir jautājumi par darba kārtību? Jā, lūdzu.
Man ir viedoklis par darba kārtību. Un pamatojumu, kādēļ es uzskatu, ka... Šis jautājums nevar tikt izskatīts. Tātad minētais manējais ir tātad. Šī persona sāks kā izpilddirektors strādāt 2. Februārī. Tātad vēl pēc pietiekami ilga laika, lai to risinātu kārtējā domas sēdē, kas nav pamatojums. Nepārtrautīgi un šobrīd nodrošinā pienākumu izpildītājs, izpilddirektora, kas arī nav pamatojums. Un tad man ir nākamās interesantās lietas. Tajā brīdī, kad mēs atbrīvojām iepriekšo izpildu direktoru, kur mēs atbrīvojām 2 nedēļas ātrāk, nekā mēs to varējām izdarīt. Priekšsēdētāja pamatojums bija nesaskata problēmas, ka mēs viņu varam atbrīvot ātrāk, un tas netraucēs darbu domē. 2 nedēļas, un šeit mēs noliekam pretī 3 dienas. Nelaikās, kad šīs konsekvences kaut kur ir pazudušas. Nākamais tāds, kas man liekas interesanti, šobrīd arī notiek budžeta sarunas ļoti aktīvi, kas man liekas, ir svarīgāks, un šeit ir lielākā daļa no budžeta sarunu veicējiem šobrīd šajā telpā, un tur ir katram, cik es saprotu, ir sadalīts arī savas lomas vai darbi, kāds uzrauga vai ir atbilstoši rīkojumam budžeta sastādīts. Nu, šobrīd tie cilvēki tur nav. Kas tur notiek, mēs nezinām. Tā skaita arī, man liekas, drīz jāsākās pārunām ir Talsvalsts ģimnāzijas iestādē, kur vadītājs ir šeit, un tātad budžeta nespējas aizstāvēt. Un ņemot vērā šo te visu, es uzskatu, ka šis jautājums nav izskatāms ārkārtas domas sēdē. Un es tālīt ievietošu priešlikumu par to, ka mums viņš būtu jāskata kārtējā domas sēdē, jo šeit nav pamatojuma nekāda.
Labi, paldies. Vai ir vēl viedokļi? Tā, Almans, tā, Lauris, varat gatavos priekšlikumu, jā? Labi.
Labdien. Nu, man gan vienkārši, ka mēs te skaldām matus. Protams, ka varam dažādi iet uz priekš kārtējo sēdi, ārkārtas sēdi, tamlīdzīgi. Es domāju, vienkārši arī katra deputāta pienākums ir tomēr iesaistīties šajā kopējā darbā. Priekšsēdētājs pareizi pamatoja, ka ir saspringts laiks, ir budžeta laiks. Un ja mēs tā paskatāmies varbūt no vēstures, mēs arī saprotam, nevienmēr varbūt arī nekā personīgi dotā brīdī kandidatūrai, kas šeit ir, mēs jau nezinām rezultātu. Un jo mēs ātrāk virzināmies uz priekšu, un ja gadījumā notiek, teiksim, X, un mēs neievēlam, tad mēs varam atkal operatīvi rīkoties uz priekšu un skatīties nākošos soļus. Nu, tādī brīdī, kad mēs garam pašēt runājam, pieņemam lēmumu un ejam uz priekšu.
Labi, paldies. Tā, Jānis bija, pēc tam Dainis,
un tas var Lauris. Jā, un runājot arī par budžeta sarunām, mums grafika ir pārkārtota tā, lai visi varētu piedalīties sēdē un viss notikt.
Dainis, lūdzu.
Jā, es varbūt juristu viedokli gribētu dzirdēt par priešlikumu izslēgt no darba kārtības, ja darba kārtība ārkārt sēdē ir izsludināta un apstiprināta, un viņa nav mainā.
4.
punkts. Es juristam, jā, komentāru.
Diāna vai... Jā, Diāna, lūdzu.
Priekšlikums par darbu kārtību var iesniegt un ir saskaņā pašvaldību likuma 34. pantā 2. daļu. Viņu var grozīt, kārtību var grozīt, izslēgt papildināt ar jauniem darbu kārtības jautājumiem, par to ir nobalsojis 2/3 domas deputātu.
Arī ārkārtas sēdē?
Arī ārkārtas sēdē es gribētu zināt, kur normatīva likuma pamat jūs minat, ka ārkārtas domas sēdes darba kārtība nav grozām.
Nu, šis pats 34. panta otrā daļa. Otrais teikums saka, domas ārkārtas sēdes darba kārtība grozīt nedrīkst, izņemot likumā noteiktos gadījumus.
Precīzi, un tieši tā.
Un kurš būtu tas likumā noteikts gadījums, ja jums ir Daina Karola zināms, jo mēs iepriekš esam pārunājuši šīs dienas situāciju, un kurš ir tas gadījums vai likumā noteikts, kas jums ir zināms, bet mums nav zināms pie tā, ka šodien kārtību nevarētu grozīt?
Nē, uz doto brīdi ir iesniegts priešlikums, un tādēļ es gribēju saprast, cik viņš ir juridiskā korekts saistībā ar Ar iesniegto priešnieku minēja deputāts Lauris Pīlēģis, un viņš ir iesniegts rakstiski. Un tādēļ arī
šī nevaru komentēt, izņemot šajā likumā noteiktajos gadījumos, jo caurskatot pašvaldību likumu, arī šodien caurskatot šajā gadījumā, nevaru šobrīd jums nokomentēt likuma pantu, uz kuru pamata nevarētu grozīt.
Labi, man būtu priešlikums, varbūt tās, ka mēs vienkārši varam, jā, Laurim vēl viedokli sūdzu.
Jā, attiecībā par šo, tad 29. pants 4. punkts, doma ir tiesīga lēma par jautājumu izslēgšanu no domas ārkārtas sēdes darba kārtības. Jā, tad, ja nav pamatojuma, tad jūs dzirdējāt atbildi, kuras jautāja par pamatojumu, un turklāt var iepriekš pieminētais, paldies, Alman, kad atgādināja, tad par šo te konkursu izsildināšanu. Šis nav pamatojums, šīs ir sekas mūsu lēmumam. Kā jūs minējāt, var arī nepieņemt, un tas nedrīkst būt kā pamatojums.
Es jau nesaku, ka tas ir pamatojums.
Nē, līdz ar to, bet jums tu līdz tātad būs jālēm par to, vai šis vai pamatojums ir vai nav.
Es gribētu vēl
Nē, jūs man nevar nespējat atbildēt uz jautājumu.
Es gribu papildināt uz Daiņa Karola atbildi, ka 29. panta 4. daļa nosaka, doma ir tiesīga lēma par izslēgšanu no domas ārkārtas sēdes darba kārtības jautājumu. Ja doma tās priekšsēdētāja norādīto ierosinājumu jautājumu steidzamību pamatojumu atzīst par nepietiekamu, nu, ja ir jautājums tieši par šīta priekšlikuma iesniegšanu un nepieciešamību balsot.
Paldies, Dijā.
Tā, kamēr mēs precizējam priekšlikumu, vai varbūt ir vēl kādi viedokļi par darba kārtību vai saistībā ar priekšlikumu?
Balsosim.
Jā, tad balsosim par priekšlikumu, bet tad mēs... Tā. Tā, tad mums ir priekšlikums darba kārtībai, proti izslēgt pirmo darba kārtības jautājumu no šīs sēdes darba kārtības, tad es... Varam uzsākt šī priekšlikuma izskatīšanu un aicinu deputātus balsot par šo priekšlikumu. Tātad priekšlikums izslēgt no darba kārtības, pirmo darba kārtības jautājumu par izpildu direktoru apstiprināšanu. Aicinu balsot. Tā, balsojumu slēdzu. Par 1 pret 10 atturas 1, tātad priekšlikums nav atbalstīts. Tas nozīmē, ka mēs uzsākam darba kārtības izskatīšanu, tātad mūsu pirmais darba kārtības jautājums ir partāls no pašvaldības izpilddirektora iecelšanu amatā. Un es aicināšu administratīvā departamenta vadītāju Jānu Krūzi ar informāciju. Lūdzu.
Sveicināti. Tātad ar Talsu novada pašvaldības domes 2025. gada 27. novembra lēmuma numuru 128 tika pieņemts atklāta konkursa nolikums uz Talsu novada pašvaldības izpilddirektora amatu. Pašvaldība pagājušā gada 4. decembrī izsludināja konkursu uz izpilddirektora amatu un kā rezultātā komisija ir izvērtējusi pieteikušos kandidātus un pieņēmusi lēmumu virzīt iesaušanai izpilddirektora amatā Mariku Grohjacku. Arī pretendenti ir apliecinājuši savu piekrišanu ar 18. janvāra iesniegumu pieņemt šo piedāvājumu un uzsākt darbu šajā amatā ar 2. februāru. Tāpēc aicinu domi uzdot jautājumus pretendentei un lemt par iesaušanu amatā.
Labi, paldies par ziņojumu. Nu, tad lūdzu deputāti, vai ir jautājumi? Vai ir jautājumi par konkursu komisijai? Ja, nu, kas tad komisijas vadītāja Ligita Šņori vai administratīvā departamenta vadītājs Jānis Krūzs? Vai varbūt jautājumi kandidātei Marikai Grohackai? Jā, Lauris, lūdzu jautājumu.
Pirmkārt gribēju pateikt, ka jautājumi nevar būt attiecībās komisiju, jo neviens materiāls mums netika iesūtīts. Kaut gan es pēc tā lūdzu.
Sēdz materiālie protokoli pievienoti.
Kurā vietā?
Nē, viss protokoli ir no izsludināšanas brīža klāt.
Labi, atzīstu, neapskatījos to, bet tā ir ārkārtas sēde, nepaspēju iepazīties. Tādēļ jūs teicu, ka šis jautājums nav jāskatā ārkārtas sēdē. Un tad jautājums pretendentam, izpilddirektora galvenie pienākumi, un kādi ir jūsu pirmie darbi, ko jūs veiksiet, tas noteikti nevar būt budžets, jo budžets jau ir aizgājis, sarunas notiek, mums jau tad ir arī drīz datums, kad jāpieskaita. Kas būs tie darbi, ņemot vērā, ka jūs jau strādājat pašvaldībā, ko jūs sāksiet, ja tiksiet apstiprināt par izpilddirektoru?
Labdien visiem! Protams, vispirms es gribu pateikt paldies par izvirsīšanu šim amatam. Jāatbild uz jautājumu ar pirmie darbi. Es tomēr negribētu teikt, ka budžets nav aizgājis pilnībā, jo viņš nav apstiprināts. Viennozīmīgi, cik būs manos spēkos un iespējās, gribēšu piedalīties šajā procesā, lai arī varētu turpmāk skatīties un vērtēt šo uzraudzību, finanšu uzraudzību un mūsu iespējas attīstībai. Viennozīmība, ar ko vēl otrais jautājums ir, ar ko sākt, protams, ir jāiepazīstās ar visiem iestāžu vadītājiem un tāpat ar departamentu vadītājiem ir jāpārunā uzdevumi, mērķi šim gadam, sasniedzamie rezultāti. Tie būtu tie pirmie darbi, kas noteikti būtu jāizdara, lai mēs sekmīgi virzītos tālāk attiecībā gan ar rīcības plānu, gan ar investīciju plānu un vispār ar novada attīstību.
Labi, paldies. Vai vēl jautājumi?
Tur bija vēl pirmā sēdēļa. Izpilddirektora galvenie pienākumi.
Nu, manuprāt, jau galvenie pienākumi, kas saistās, ir šī finanšu jautājumi, visi novada attīstības jautājumi un, protams, izpildīt domas lēmumus un pieņemtos strateģiskos uzdevumus, attīstības uzdevumus un lai sekmīgi naudas darbotos.
Jā, paldies par atbildi. Bet galvenais ir izpildīt domas lēmumus. Un attīstības jautājumi mums būs jārisina tie, ko atrasts, ko uzdos dome. Un pie tās arī lūdzu pieturēties. Paldies.
Labi, paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Jautājumi nav, tad lūdzu, vai ir viedokļi par lēmumu projektu? Lauris, lūdzu.
Jā. Tad iepriekš jau minēju, kāds ir mans viedoklis par to, vai šis lēmums jāskat ārkārtas sēdē, jo to droši varēja izsināt kārtējā sēdē pirmdien 2003. Otrakārt, teicāt, kad ir pievienoti protokoli, jā, tur ir vairāki faili, 3 stundas pirms tam, un iepazīties nav iespējams, un šeit man ir jautājums arī par to atklātību un pārējo, kas tiek sludināts, kad, un skaidrojumiem, kādai tā un ne savādāk, bet man šie pamatojumi nebija pietiekami, līdz ar to es šajā lēmumā demonstrēju to, ka es nepiekrītu, ka šāds lēmums vispār jāskata ārkārtas sēdē, es balsojumā nepiedalīšos.
Labi, paldies. Jānis, lūdzu.
Jā, es arī piedalījos konkursa komisijā, biju viens no locekļiem, un es tikai gribētu iezīmēt to, kad Pīlēģi kungs arī piedalījās komisijā, ne, bet tieši izpilddirektora konkursa norisē. bija klātesoši un principā arī zina gan uzdotos jautājumus, gan arī atbildes, no kā principā ir iespējams izdarīt secinājumus un balsot šodien par šo darba kārtības jautājumu.
Paldies. Laurim otrais viedoklis, tad Ainis pēc tam. Labi, Ainis, lūdzu.
Paldies. Jā, es no savas puses uzskatu, ka šobrīd ir īstais laiks, un tas, ka ir ārkārtas domas, tas arī viss ir pareizi, jo īstenībā, nu, kāpēc mums jākavē laiki, mums ir iespēja dot iespēju strādāt cilvēkam un sākt darboties. Tas ir viens, otrs ir pietiekoši, cilvēkam ir pietiekoši liela pieredze, vismaz šī un iepriekšējā sasaukuma laikā man nevienreiz vieni sanāca risināt dažādas jautājumas ar Mariku, un es zinu, ka viņa vienmēr ir bijusi aktīva, vienmēr ir bijusi izpildīga, un katrā ziņā viņa saprot darbu, saprot pašvaldību, un manuprāt, tas ir viens no retajiem gadījumiem, kad cilvēks ir gatavs startēt no pārvaldēm, jo atcerieties iepriekš, un mazliet no vēstures, mēs pat nu, deputāti savā starpā esam runājuši, ka būtu labi, ja varētu uzrunāt, un arī esam uzrunājuši kādu no pārvaldžu vadītājiem startēt kādos augstākos amatos. Līdz šim jau neviens nav piekrītis pat startēt, tikai tāpēc vien, ka viņi uzskata, ka ir tāda nestabila koalīcijas situācija kopumā, nestabila doma, nestabila finanšu situācija, un līdz ar to īstenībā nu, gan riskanti, viņš tā, neviens tā arī neriskēja līdz šim piedalīties. Tātad šī gadījumā, es domāju, pirmkārt, paldies arī par pieteikšanos, tas ir viennozīmīgi, es no savas puses noteikti atbalstīšu, un es domāju, ka varbūt ir pienācis tas laiks, kad nu, kopumā, teiksim, tā domas darba atmosfēra iespējams ir mainījusies, ja arī cilvēki var no pārvaldēm sāk pieteikties uz augstākiem amatiem. Tā kā tas noteikti ir apsveicam, un es arī aicinu pārējos kolēģus atbalstīt Mariku, lai cilvēks var sākt strādāt. Paldies.
Paldies. Vai ir vēl viedokļi? Tainis, lūdzu.
Brīžam liekas, ka mēs varbūt, kad runājam par svešu cilvēku, bet mēs nerunājam par svešu cilvēku, mēs runājam par Mariku Krahjacku, kas ir ilgstoši pašvaldības darbinieks, bijusi dažādos amatos, pildījusi arī pārvaldes vadītāji lielākā, mazākā sastāvā pienākums, un mēs runājam par savu cilvēku, kas ir bijis gan mūsu novada cilvēks, gan arī mūsu pašvaldības cilvēks, un šeit vai nu der, vai neder, vai pieņemsim nebalsot, vai nepiedalīties balsojumā, demonstrēt, mēs jau ar to neparādām kaut citu, varbūt tādu attieksmi varētu pret svešu cilvēku paust, kad pietrūkst informācijas, nav zināšanas kaut kas konkursa gaitā, nav paticis un tam līdzīgi, bet kā es minēju, mēs runājam par savu novada cilvēku, kurš ir piedalījies konkursā, daudz pretendenti ir bijuši, tik pēc protokola var redzēt, un šajā konkursā iegūs labāko rezultātu. Katrā ziņā, Marita, novēlu tev, ja balsājums būs pozitīvs tādu izturību, saglabāt cilvēcību, noteikti stingri mugurkauli, jo principā mūsu administratīvais aparāts ir gana liels, ja, un it sevišķi šajā brīdī, kad tu būsi tas cilvēks, ar kopā ar domas priešēdē, kas nesīs budžetu. Februārī ar 2. Februāru sāk strādāt, un budžets būs liels izaicinājums. To mēs jau dzirdam arī pēc tajā brīdī pēc budžeta sarunā. Un kā jau šeit arī kolēģi minēja, izaicinājums nāk no pārvaldnieka uz amatu, un mēs redzam, cik ilgi pārvaldnieki parasti strādā, cik izpildu direktoriem tas mūžs. Ja? Tas arī, zinām, mēģina, ir izaicinājums, un es tev novēltu šo mūžu krietni ilgāk šajā amatā.
Paldies. Tā, vai vēl viedokļi? Lauris, lūdzu.
Attiecībās pretendentam, neapšaubām pretendentam ir liela pieredze pašvaldības darbā, kas ir liels pluss, jo bieži mēs redzam to, ka, ja cilvēki ienāk to malas, ir pietiekami liels laiks paiet, lai vispār saprastu, kā darbojas pašvaldība. Protams, arī, kā jau tika minēts, tas bija pārunās, man personīgi ir kaut kādi šaubas, kā tas var būt attiecībā, ja uz kur kandidātu slikti vai labi, bet es runāju, tās ir manas šaubas. Noteikti, ka es viņus arī kādreiz privāti pateikšu, bet nu, publiski tas man nav jāsaka. Un gribēju teikt, tātad pirmās kārtas jautājumi, ne, bet pirmās kārta šajā bija, nu, parasti mums atsūta, mēs spējam izskatīt, tam ir vajadzīgs laiks. Jūs tur esat strādājuši pavērtēt, mēs zinām, kad ir bijušas kļūdas, ko ir pieļāvusi komisija, nu, vēl nesenie domas sēdes šie tie notikumi, ja, kur mums tiek sliegta nepilnīgi nepatiesa informācija, Un tad šeit kolēģi saka, šis ir īstais brīdis, bet kandidāts sāk strādāt ar 2. februāru, šodien ir 15. janvārs. Un tad ir tas jautājums, kādēļ tad tā steiga? Vai tādēļ, ka kāds no kolēģiem nav spējis ierasties, vai varbūt vēl kāds cits? Nu, tas, lai paliek kolēģi ziņā, ka šo virzīju uz priekšu. Paldies.
Tā, Mārim viedoklis un tad pēc tam Jānim otrreiz.
Man būs īsts komentārs šajā jautājumā. Es tā kā savā īsajā deputāta tajā pieredzē esmu pieredzējis gadījumu, kad kandidāts tiek izvirzīts, komisija viņu apstiprina, bet deputāti viņu neapstiprina. Tas, ka viņš sāk strādāt otrajā datumā, tas nenozīmē, ka viņš sāk strādāt, balsojums nav noticis. Un ja nu balsojums ir nelvēlīgs, mums jāmeklē jauns kandidāts, un tas atkal paņems laiku. Tā kā arguments tam, ka šī sēde ir nevietā un ārkārtas sēde šoreiz nav likumīga, es domāju, tas neiztur nekādu kritiku. Un novēlu Marikai veiksim tuvākajā darbā laikā, ja tiksiet apstiprināt amatā.
Paldies. Jānim viedoklis otrais lūdzu.
Jā, es tikai gribētu pieminēt par šīm divām nedēļām no šīs dienas. Ja mēs pieņemtu no pirmdienas, tās būtu iespējams divas nedēļas no tās dienas. Tāpēc, kad, kā mēs zinām, Marika šobrīd strādā kā pārvaldes vadītāja un ir tomēr kaut kāda darbiņa, kas ir jānoslēdz un loģiski, ka viņai tam ir nepieciešams laiks. Tāpēc es domāju, ka jā, tiešām ārkārtas sēdē šobrīd ir īstais pamatojums to darīt šodien. Jā.
Paldies. Tā, Almantam viedoklis lūdzu.
Jā, es vēl paturpinātu, varbūt Jāne, redzu, Auri, tomēr jau kurš pretendents, kurš ieņem vai tiek ievēlēts šādā amatā, tu saki ar 2. februāru, es domāju, ka jau kurš atbildīgs šāda amata kandidāts, zinot, kad pieņemsim, ja šodien ir labvēlīgs vēmums, es domāju, viennozīmīgi jau ārpus savu darbu laika maksimāli vāks visu informāciju, gatavosies šim darbam vai 2. februārī pilni jauģi jau ķertu šiem darbiem klāt. Tā kā, manuprāt, šeit nav lieko runāt, nobalsājam un skatāmies pēc rezultātu. Un, ja rezultāts ir labvēlīgs, veiksim darbā un ejam uz priekšu. Paldies.
Tā, paldies. Tā, Ainim bija vēl otrreiz viedoklis.
Jā, es otrreiz. Es gribētu aicināt mūsu kolēģi. Laura Pīlēt tomēr pārdomāt un arī vismaz atbalstīt šobrīd, jo kāpēc? Pirmkārt, jau esat piedalījušies pašā konkursā arī otrkārt, jo ziniet, to cilvēku nav no maz, bet nāk no novada. Treškārt, paskatāmies uz apakaļ iepriekšējā sasaukumā. Mēs esam gan par vietniekiem, gan par izpildu direktoru. Esam balsojuši par tādiem cilvēkiem, kuri vispār nav novada cilvēku un vēl mazāk tik teiksim, zināmi. Un, ja es nemaldos, varbūt, ka es kļūros, bet manuprāt, ka tur arī bijusi ārkārt sēdes, bijusi man tā šiet vismaz viena. Tā kā es vienkārši lūdzu atbalstīt kopīgi koalīciju, līdz cilvēku var darboties. Padomājiet, varbūt.
Nu, tā kā man tik uzdots jautājums, es pateikšu, man galvenais ir tas, ka šis lēmums netiek izskatīts atbilstoši likumam. Par to mēs vēl noteikti paskatīsimies. Tādēļ es nepiedalos.
Labi, paldies. Vai vēl ir viedokļi? Ja viedokļi vairāk nav, es no savas puses, tā kā mazliet reflektējot varbūt par šo tātad steidzamību vai tas, ka tātad lēmuma projektā piedāvātais darba attiecības sākums nav no rītdienas, bet no 2. februāra. Šajā gadījumā te ir jāņem vairāk, ka komisijas izvirzītais kandidāts, protams, Marija Grohjats, ka tas nav jauns cilvēks mūsu pašvaldībā. Tās divas lietas ir ļoti cieši saistītas. Tātad izpilddirektora amats un šī darba uzsākšana un vienlaikus tas ir ļoti cieši saistīts ar to pienākumu, ar tiem pienākumiem, ko Marija šobrīd pilda, kā Valdemārpils apvienības, kā, protams, viena no septiņām pašvaldības apvienībām vadītāji. Un abi šīs lietas ir saistītas, un jebkuru laika atlikšana nozīmētu vienas vai otras pozīcijas darba kavēšanu un traucēšanu. Un līdz ar to tiešām uzskatu, ka jautājums ir pietiekams steidzams, lai mēs viņu arī steidzam risinātu. Un tas tā kā attiecībā uz to, un nu jā, un ja mēs savukārt nonākam jau pie konkrētā balsojuma, komisijas izvirzītais izpilddirektora kandidāts Marika Grohjats, manuprāt, ir sev pierādījusi diezgan ilgstoši strādājot Talsnovada pašvaldībā, pēdējā laikā Valdemārpils apvienībā, iepriekš citās pozīcijās Talsnovadā, manuprāt, šī mums ir brīnišķīga iespēja tikt pie, jā, kā saka, tikt pie, pie, nu, tikt pie savējā vietējā, pie cilvēku, kurš pazīst nevien pašvaldības struktūru un pašvaldības procesus un nevien pašvaldības kaut kādas kārtības, bet arī pazīst cilvēkus un, un pazīst novadu un, un es domāju, ka pietiekami labi ir izprot un arī intervijās ir apliecinājusi, ka, ka, ka pazīst tās novada šīs vajadzības un lietas, kas mūsu novada iedzīvotājiem varētu būt svarīgas un, un nu, man gribētos cerēt, ka arī vismaz tic, cik es esmu paspējis ar Mariku iepazīties salīdzinot šīsajā laikā Marikas arī tāda enerģija un deksme ir pietiekami tas, kas mums mūsu tādā varbūt komandas garam ir nepieciešams un manuprāt, tas tā kā man ir sajūta, ka Marika varētu būt īstais cilvēks izpilddirektora amatam. Man prieks, ka viņai ir izdevies arī šajā konkursā gan piedalīties, gan tikt izvirzītāji no komisijas, tā kā paldies par to un nu, tātad es, es viennozīmīgi aicinu, aicinu atbalstīt Mariku Grohjacku par tālu no izpilddirektoru. Balsošana par izpilddirektora amatu balsošana par izpilddirektora amatu notiek ar balsošanas zīmēm tā kā to paredz pašvaldību likums ja tātad domas priekšsādātājs vietnieku un izpilddirektors tiek apstiprināti ar vēlēšanas zīmēm rakstveidā nevis sistēmā tieši tāpēc mums ir sagatavots vēlēšanas zīmes lai to procesu īstenot mums vajadzēs veidot arī balsu skaitīšanas komisiju tātad no tiem, kas mums iepriekš ir bijuši balsu skaitīšanas komisijā, es redzu klātsošu Gundaru, vai tu piekrīt būt komisijā, es redzu Normundu, vai tu arī piekrīt būt, mums iepriekš Līva Maķi bija komisijā, varbūt ir kāds, kurš piesakās būt par trešo cilvēku balsu skaitīšanas komisijā. Kāds, kurš labi raksta, kāds, kuram ir derīgs rokraksts? Jānis, ja? Vai nav, tātad, labi, tātad es piedāvāju apstiprināt balsu skaitīšanas komisiju Gundars Sebrs, Jānis Kaļņičenko un Normunds Krūze, vai klātsošiem, vai mums vajadzīgs balsojums, vai mēs varam vienkārši pēc noklusējuma balsojumu, tad lūdzu, kurš no klātsošiem ar roku balsojumu, kurš no klātsošiem balso par šādu balsu skaitīšanas komisiju. Tā, visi ir par, tātad pret atturās nav paldies. Tātad, lūdzu, balsu skaitīšanas komisiju, jūs varat uzsākt darbu. Gundars, duši kā pieredzējušākais, tātad vēlēšanas zīmes ir sagatavotas. Izdalīsiet vēlēšanas zīmes un varbūt tad arī būtībā balsošana jau ļoti vienkārši. Pretī vienīgajam kandidātam ir jāizdara atzīme par vai pret. Tātad šobrīd balsošana notiek vēlēšanas balsu skaitīšanas komisija tad savāks biļetenus un šobrīd izsludinu 10 minūšu pārtraukumu, lai balsu skaitītāji var paveikt savu darbu, tātad turpinām sēdi 15.44. Tā, mēs varam atgriezties domas sēdē, tātad balsu skaitītāji ir pabeiguši darbu, lūdzu, došu vārdu došiem Gundaram, ziņojumam lūdzu.
Labdien! Atklāts balsošanas ar vēlēšanu zīmēm par Talsu novada pašvaldības izpilddirektora ievēlēšanu amatā Balsu skatītāja protokols numur 1. Balsu skatītāja komisija šādā sastāvā Gundars Sebris, Normunds Krūze, Jānis Kaļičenko. Par balsu skatītāja komisijas priekšsēdētāju ar 3 balsīm ievēlēts Gundars Sebris. Par balsu skatītāja komisijas sekretāru ar 3 balsīm ievēlēts Jānis Kaļičenko. Balsu skatītāja komisijas protokols numur 2. Balsu skatītāja komisijas šādā sastāvā Gundars Sebris komisijas priekšsēdētājs, Normunds Krūze komisijas sekretārs, Jānis Kaļičenko komisijas loceklis. Balsojumā par lēmumu par projektu par Talsu novada pašvaldības izpilddirektora ievēlēšanu amatā piedalās deputāti Evita Afoņina, Ancis Bērziņš, Māris Bērziņš, Andris Dzenis, Almans Kalniņš, Jānis Kaļičenko, Normunds Krūze, Gundars Sebris, Ainis Stūrmanis, Ligita Šņore. Balsojumā nepiedalās Andis Aboliņš, Gaidis Bērziņš, Māris Rozenbergs, Eva Kārkliņa, Līva Maķe, Aldis Pinkens, Lauris Pīlēģis, Aļiks Solojovs. katram Talsu novada domas deputātam tiek izsniegta vai elektroniski nosūtīta viena vēlēšana zīme. Par Talsu novada pašvaldības izpilddirektoru ievēlēšanu amatā atklātai balsošanai ar vēlēšanu zīmēm. Atkārtotas vēlēšanu zīmes netiek izsniegtas. Komisija konstatē, 11 derīgas vēlēšanu zīmes, nederīga vēlēšanu zīmju nav. Deputātu balsojums. Evita Foņina – par. Ancis Bērziņš – par. Māris Bērziņš – par. Andris Zenis – par. Almans Kalniņš – par. Jānis Kaļičenko – par. Dainis Karols – par. Normunds Krūze – par. Gunders Sebris – par. Ainis Stūrmanis – par. Ligita Šņore – par. Par Talsu novada pašvaldības izpilddirektora ievēlēšanu amatā nodoto balsu skaits – par 11 balsis, pret nav.
Paldies! Tas nozīmē, ka ar vēlēšanu zīmē mēs esam apstiprinājuši Mariju Krohjacku par Talsu novada pašvaldības izpilddirektoru. Mēs varam... Vēl ir tikai atlikusi viena maza formalitāte, proti balsojums sistēmā par lēmumu projektu kopumā. Aicinu deputātus sistēmā balsot par, tātad par šī lēmumu projektu apstiprināšanu. Aicinu balsot, balsošanu sistēmā ir atvērta. Tā Gundars balso par ar roku, tā balsojums sistēmā slēdzu. Tātad par 11 pret atturis nav, paldies, ir lēmumu projekts, tātad ir apstiprināts. Labi, tad Marikai novēlu izdošanos, novēlu mums veiksmīgu sadarbību, gan ar mums ar domi un deputātiem, gluži jau kā Lauras Pīlēģis teica, pilnīgi pievienojos atgādināt, jā, ka izpilddirektors ir atbildīgs par domas lēmumu pieņemšanu, domas lēmumu izpildīšanu atvainojos, bet nu, tieši tāpat par veiksmīgu sadarbību ar visu pārējo pašvaldības komandu, kā lai izdodās un uz sadarbību. Mēs savukārt domas sēdē varam pāriet uz otru mūsu darba kārtības jautājumu, un tas ir par piekrišanu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8817001006 lielā ielā 11 Valdemārpilī iegūšanai īpašumā. Tātad ar ziņojumu mums ir pieslēgusies Karīna Lukse, juridiskā departamenta vecākā jurista. Lūdzu, Karīna.
Labdien. Tātad pašvaldībā pagājušā gada 19. decembrī tika saņemts fiziskas personas iesniegums ar lūgumu atļaušai personai kā ārvalstniekam iegādāties īpašumā zemi valdumā pie lielajā jau 11. Iesniegumā tika norādīts, ka persona vēlas iegādāties nekustamo īpašumu valdumā pie lielajā jau 11, kur sastāvāja zemi un būvu cīpošanai. Saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu šai zemes vienībai noteikti funkcionālā zona jaukas centrā būtas teritorija. Un iesniedzējis atbilst likumu par zemes privatizāciju lauka apvidos 28.4. daļā norādītiem darījumu subjektam, kurš var iegūt īpašanā zemi, ievērojot šā likuma 29. pantā noteiktos ierobežojumus un 30. pantā noteiktajā kārtībā. Uz šo zemes vienību vēl attiecināms no viens nolikuma par zemes privatizāciju lauka apvidos 29. pantā noteiktajiem ierobežojumiem zemes iekošanai īpašumā. Un iesniedzējis sākotnēji iesniegumam nebija pievienojis darījuma aktu porakstu, kas atbilstoši likumu par zemes privatizāciju lauka apvidos 30. pantu. Pirmajā daļā noteiktajiem ir jāpievieno iesniegumam, un to pašvaldībā iesniegs tikai šādi 5. janvārī, līdz ar to uzskatāms, ka iesniegums atbilstoši likuma prasībām pašvaldībā iesniegs šādi 5. janvārī. Un atbilstoši likuma par zemes privatizāciju lauka apvidos 30. pantu 2. daļā noteiktajiem minētais iesniegums tomēr jāizskan 20. dienu laikā. Ja iesniegumā norādītais zemes izmantošanas mērķis no pretrunām teritorijas plānojumu ņemt vērā šā likuma 29. pantā noteikti ierobežojumu domājot piekrišanu zemes iekļaušanai īpašumā. Un tā kā iesniegumā norādītais zemes vienības izmantošanas mērķis no pretrunām teritorijas plānojumā noteikto zemes vienības lietošanas mērķi panot šo zemes vienību nenotiecinām likuma par zemes privatizāciju laikā 29. pantā noteikti ierobežojumi, ir sagatavots lēmumprojekts, kas paredz tomēr piekrist tam, ka iesniedzējs iekārtās īpašumā zemi lielajā lielā 11. augumā. Lūdzu atbalstīt ar to lēmumprojektu. Paldies.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumu nav, tad vai ir viedokļi par šo lēmumu projektu? Viedokļi nav, tad es aicinu balsot. Balsošana sistēmā ir atvērta, lūdzu. Jā, paldies, Oļegs, balso ar roku. Tā, balsojuma sistēmā slēdzu. Tātad par 13 pret atturis nav. Paldies, lēmu projekts ir atbalstīts. Paldies, Karīna, par ziņojumu. Ar to arī mūsu šīsdienas ārkārtas domas sēde ir noslēgusies. Paldies, kolēģi, par operatīvu reaģēšanu uz šodienas domas sēdi. Mums ir jauns izpildu direktors. Varam turpināt darbu 2. februārī jau pavisam pilnā vadības sastāvā. Lai veiksmīgi atlikusī dienu, turpinām budžeta sarunas un tiekamies jau pēc nedēļas finanšu komitejā un vēl pēc nedēļas domas sēdē. Vislabāk!